Και μπήκαμε λοιπόν σε άλλο κόσμο τώρα και αυτό που ακούμε θα μας βάλει στο επόμενο θέμα μας και θα πω και με αυτό και καλημέρα στον φιλοξενούμενο που είναι εδώ στο στούντιο, που είναι ο Θανάσης Μπιλιλής.
Καλημέρα.
Καλημέρα, και καλημέρα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την όαση των ραδιοφώνων.
Εντάξει, το ραδιόφωνο μας μπορούμε νομίζω λίγο να καμαρώνουμε για το ότι οι συνάδελφοι στον 958 προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μάθουμε πρώτα εμείς και μετά να στηρίξουμε αυτό που λέγεται πολιτισμός. Ναι. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, τι είναι αυτό που ξεκίνησε να μπαίνει ως ηχητικός κόσμος? Τι ήτανε,
αυτό
από πού ήτανε?
Είναι από το Λεσγέν του Ζορζ Μπιζέ. Και εντάσσεται στα κομμάτια τα οποία θα ερμηνευτούν με φλάουτο και πιάνο τη Δευτέρα στην Ζόγια, σε αυτόν τον κύκλο που ξεκίνησε, το Ζόγια Ποέμους, όπου συνδυάζουμε έναν ποιητή με μια μουσική, ένα συνθέτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Μποντλέρ, αυτός ο συνθέτης, ο ποιητής του Πάθους και των Παθών, με τον Ζορζ Μπιζέ, όπου συνυπήρξαν σε μεγάλο βαθμό και ζήσαν και ως ένα βαθμό και παράλληλες και παρόμοιες καταστάσεις. Οπότε συνομιλεί μουσική με την ποιήση.
Αυτός ο κύκλος Ζώγια Ποέμους, κάνατε ήδη μια πολύ ωραία εκπομπή με τον Γιάννη Τσολακίδη, που είχατε και live κιόλας, δηλαδή εσύ πιάνο και ήταν εκεί η Αλμπένα, που στη φωνή. Είναι ένας κύκλος ο οποίος, ποιο είναι η γενική του ιδέα?
Ναι, είναι αυτό που σου είπα. Συνήθως όταν γίνεται ένα αφιέρωμα σε έναν ποιητή, το σύνηθες είναι να υπάρχει και η μουσική του αντίστοιξη να είναι από τον ίδιο το ποιητή, με αλοποιημένα ποίηματα ή κάτι τέτοιο. Εδώ, χωρίς να αποστρέψω το πρωτότυπο, εννοώ σαν μια πρωτότυπη ιδέα, αλλά είναι περισσότερο να συνδυάσουμε εποχές και ανθρώπους οι οποίοι συνυπήρξαν και μπορούν να μιλήσουν ο ένας με τη γλώσσα της μουσικής και ο άλλος με τον λόγο.
Ακόμα και δεν έχουν συναντηθεί ποτέ.
Ακόμα και δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Βέβαια, στην περίπτωση της Γόγου και του Άσου, αυτό δεν ισχύει, γιατί ήταν οι Άγιοι των Εξαρχείων οι λεγόμενοι.
Εδώ όμως έχουμε 19ο αιώνα.
Ακριβώς. Παρίσι του 19ου αιώνα και αυτό είναι η ατμόσφαιρα που θέλουμε να δημιουργήσουμε σε αυτή την παράσταση.
Και ξέρουμε αν ήξερε κάτι ο ένας για τον άλλον, δηλαδή ο Μποντλέρ για τον Μπιζέ.
Κοίτα, το πιθανότερο είναι ότι ο Μπιζέ ήξερε για τον Μποντλέρ, γιατί ο Μποντλέρ πεθαίνει το 67, ήδη ο Μπιζέ είναι γύρω στα 30 του και τα άνθη του κακού πιάνουν το 57.
Και κάνουνε πάταγο.
Κάνουν πάταγο με μεγάλες επικρίσεις και τα γνωστά ξέρουμε.
Με πολλές ταραχές, με πολλά πολλά.
Οπότε και επειδή ήταν ανήσυχο πνεύμα και ο Μπιζέ και μοιράζονται και κάποιες έτσι καταστάσεις, δηλαδή ο Μποντλέρ ζει το 1848 την εξέγερση, ο Μπιζέ ζει το 1871 την Παρισινή Κομμούνα. Έχουν δηλαδή και κάποια βιωματικά στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδεθούν και να δώσουν περισσότερη εικόνα στην αποκωδικοποίηση που κάνει ο καθένας στο στίχο του ενός, στη μουσική του.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα έτσι όπως τα λες και νομίζω ότι μας συντριγκάρουν πάρα πολύ και εμάς όταν διαβάζουμε τον έναν ποιητή, ακούμε τον άλλο μουσικό και λέμε μα λες κάποια στιγμή αυτός όταν έγραφε αυτό να είχε διαβάσει αυτό το ποίημα, να το ήξερε. Λοιπόν, γιατί όμως αυτοί οι δύο σε αυτήν τη δεύτερη βραδιά αυτού του κύκλου?
Ναι. Κοίτα, δεν μπορεί να μπει ένα αξιωματικό επειδή ή ένα αξιωματικό διότι θα μπαίνουν και προσωπικά φίλτρα. Θα μπορούσε ο Μποντλέρ να συνδυαστεί και με το Ντεμπεσί, κάτι το οποίο το ψάξαμε, ας πούμε, έτσι, γιατί είναι και λίγο πιο εσωτερικός. Αλλά θεώρησε ότι θα υπάρξει και μεγαλύτερη ισορροπία αισθητικής, με την έννοια ότι ο ένας είναι ένας μαχητικός ποιητής, έντονα ανταγωνιστικός και αυτοκαταστροφικός μέσα στα πάθη τα οποία έζησε. Και έρχεται μια ισορροπία με τον Μπιζέ που έχει μελωδίες οι οποίες είναι φάνταστες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αναγνωριστεί, πιστεύω, στο μέγεθος το οποίο του αρμόζει ως συνθέτης. Και θα φέρει μια ισορροπία σε σχέση με το ένα πάθος, με τον τρόπο που κωδικοποιεί ο άλλος τα πάθη. Και μιλάμε πάλι κυρίως και για το ερωτικό πάθος, αλλά όχι μόνο. Ο τρόπος που δουλεύει ο Μπιζέ στην Κάρμεν, που επίσης είναι μια ιστορία ερωτικού πάθους έντονου και ανατρεπτική για την εποχή της, φέρει αυτή την αντανάκλαση του ενός προς τον άλλον. Γι' αυτό και επιλέγει. Αλλά σαφώς δεν υπάρχει μόνο μία επιλογή. Αυτό ο καθένας μπορούσε να δει και κάτι άλλο που θα του έδινε τη δικιά του ιδέα.
Θανάση Μπιλιλής, εν ενεργεία μουσικός και σπουδαίος μουσικός, εν ενεργεία όμως και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, σε ποιο τμήμα?
Τμήμα μουσικών σπουδών.
Όπου αυτές οι δύο δραστηριότητές σου, δηλαδή η μουσική και η ακαδημαϊκή, πολύ συχνά συνδυάζονται και συνδέονται. Θέλω να πω ότι έχουν ακριβώς το ίδιο κίνητρο και οι δυο. Αγαπάς πάρα πολύ και το ένα και το άλλο.
Πάρα πολύ.
Και επίσης αγαπάς πάρα πολύ και τη νέα γενιά όταν έρχεται. Μην πω πόσο ιδιαίτερη σχέση έχεις και με τα σχολεία και εντάξει, πόσο έχεις βοηθήσει, πόσα παιδιά τώρα που μας ακούνε και έχουν μεγαλώσει υπήρξαν μαθητές σου και σε ξέρουν από παιδί.
Ευτυχώς που δουλέψω ότι κουκίνιζα εδώ.
Αυτό λοιπόν που κάνεις τώρα στην ζώγια που το επιμελείσαι, είναι λίγο η αγάπη σου.
Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει ένα αποθυμένο φιλολογία.
Υπάρχει
ένα αποθυμένο φιλολογία.
Έχει μεγάλη ποικιλία αυτό το πρόγραμμα.
Ναι. Και η ποιήση είναι ένα πολύ μεγάλο έρωτα που έχω από τη Σιρήκο. Η φιλολογία ήταν ένα από του στόχου μου. Αλλά ο Θεός ήθελε να κάνω τη μουσική και καλά έκανα. Γιατί πέρασα νομική, την οποία αφού για λίγο και χρόνια την παρακολούθησα, μετά λέω εντάξει, ήταν για μένα. Οπότε πραγματικά είναι οι δύο πυλώνε τη προσωπική μου έκφραση. Σε αγαπώ
λοιπόν,
πάρα πολύ.
Και αυτή τη Δευτέρα στη Ζόγια, εννοείται ότι μπορείτε να κλείσετε θέση από τώρα, θα είναι εκεί και ο Θανάσης Μπιλιλής και θα είναι αυτή η μουσικοποιητική παράσταση όπου τα άνθη του κακού θα συναντήσουν την Κάρμεν και αφού ξεκινήσαμε και μπήκαμε έτσι στον κόσμο του Μπιζέ, νομίζω πως ήρθε η ώρα να βάλουμε λίγη Κάρμεν ανάμεσά μας και αμέσως μετά τηλεφωνικά στην παρέα μας και το Δημήτρη Ναζίρη, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την βραδιά.
Και
νομίζω
είναι όλα τα λεφτά. Δηλαδή, εντάξει,
τώρα, εντάξει. Και μόνο που τον φαντάζομαι να λέει τα ποίηματα αυτά του Μποντιλέρ. Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, για τα μουσικά και την μουσική ιδιαιτερότητα αυτής της βραδιάς, αυτή την επόμενη Δευτέρα στην Ζόγια, στο πλαίσιο του κύκλου Ζόγια Ποέμους και τη συνάντηση αυτή που έχει φτιάξει ο Θανάσης Μπιλιλής, του Μποντιλέρ και του Μπιζέ, τα μουσικά θα μας τα πει ο Θανάσης σε λίγο. Έχω να τον ρωτήσω πράγματα γι' αυτό. Αλλά τώρα θέλω να βάλουμε στην παρέα μας τον ηθοποιό Δημήτρη Ναζίρη, γιατί θέλω πολύ να μάθω τι θα κάνει σε αυτήν την υπέροχη βραδιά και ποια είναι και η σχέση του με τον Μποντιλέρ και τα ποίηματά του και αν τα ήξερε και πώς τα ήξερε και τι του αρέσει και όλα αυτά. Λοιπόν, Θανάση, είμαστε έτοιμοι να πούμε καλημέρα στον Δημήτρη Ναζίρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
Η προετοιμασία θέλει. Καλημέρα. Είναι έτοιμη.
Έτσι. Έτοιμη. Λοιπόν, καλημέρα.
Καλημέρα.
Και πες μας τώρα, εγώ πρέπει να πω ότι για αυτή τη βραδιά πραγματικά ανυπομονώ να σε ακούσω. Αλλά εσύ θέλω να μας πεις τι είναι ο Μποντιλέρ για σένα και πώς τον γνώρισες τον Μποντιλέρ και τι είναι τα ποίηματά του και τι θα κάνει σε αυτή τη βραδιά.
Είναι από μακριά κρατάει αυτή αναγνωστική σχέση με την έννοια. Δηλαδή το πρωτοδιάβασα γαλλικά ποίηματα, πρωτοδιάβασα ποίηση στα μικρά μου χρόνια. Τώρα κάπου στο γυμνάσιο. Να θυμίσω ότι το γυμνάσιο το δικό μας ήταν άλλο από το τωρινό.
Το εξατάξιο γυμνάσιο ήταν ακριβώς.
Λοιπόν, σε αυτήν την πρώιμη ή κανονική εφηβεία, ο Μποντλέρ προφανώς έχει μια πολύ έτσι, κανονική δεσπόζουσα, αν μιλήσω ακαδημαϊκά, θέση, γιατί την εποχή εκείνη όλους μας τραβούσε το σκοτεινό, το μαύρο.
Ο καταραμένος ποιητής.
Καταραμένος, ναι. Δεν ξέρω αν το καταραμένος αποδίδει κάτι, αλλά το μοντί, τα γαλλικά εννοώ, έχει κάτι, έχει μια διαφορετική. Δεν είναι τόσο η τραγικότητα που περιέχει στα ελληνικά.
Η λέξη καταραμένος. Τα ποίηματα το διάβασα τα γαλλικά.
Όχι. Τα διάβασα επειδή είχα αρχίσει να μαθαίνω γαλλικά. Επομένως τώρα σιγά σιγά αρχίζω και εντοπίζω έτσι εκεί στα 16 με 17. Αλλά δεν θα μπορούσα ακόμη να διαβάσω γαλλικά τότε. Δεν ξέρω αν τώρα θα μπορούσα, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, τώρα τα καταλαβαίνω καλύτερα. Όχι, μετάφραση.
Και τι ήταν αυτό που στην εφηβεία αλλά και στην νεότητα μετά και τώρα πια και μια ζωή, έτσι, ολόκληρη μετά με τόσες εμπειρίες και ζωής, τι είναι αυτό που νομίζεις ότι έχει πολύ δύναμη στην ποίηση του Μποντλέρ?
Το πάθος.
Αυτό ακριβώς που λέει ο Θανάσης δηλαδή.
Νομίζω ότι και επειδή το φετινό μάθημα στο Πανεπιστήμιο έχει σχέση με το πάθος που δουλεύω με τους φοιτητές, ένα πολύ πιο σύγχρονο πάθος βέβαια, αλλά το πάθος είναι μια κινητήρια δύναμη τεράστια. Παρασύρει φαντασίες, τη φαντασία την ευαγγελίστηκε και ο ίδιος ο Μποντλέρ. Και κάποιοι, εντάξει, από τον Εσχύλο ξεκινάμε, αλλά η φαντασία και συνδυασμένη με το πάθος έχει δώσει τεράστια ποίηματα.
Αυτή η συνάντηση πώς έγινε? Σε φώναξε ο Θανάσης? Τι, για πείτε μου λίγο το...
Βρεθήκαμε κάποια φορά και ναι, γνωριζόμαστε από χρόνια. Μας αρέσει η παρέα μας, μας αρέσει η μουσική, μας αρέσει και η ποίηση, μας αρέσει και το θέατρο. Πολύ θέλει.
Τι του είπες, Θανάση, για πες, ναι.
Εγώ το Δημήτρη το ξέρω από τότε που ήμουν σχεδόν 12 χρονών.
Γελάει τώρα, ξέρω γιατί γελάει.
Αυτό ήταν 14 τότε.
Έτσι, μπράβο, αυτό έπρεπε να ήταν.
Γιατί ο αδερφός μου συγχωρεμένος δούλευε μαζί του στο θεατρικό εργαστήριο που είχαν τότε και με έπαιρνε μαζί του στην περιοδία. Και το όνομα είχε εντυπωθεί. Ναι, είχε εντυπωθεί.
Άρα τη φωνή του και τη φυσιογνωμία του και το παίξιμό του, τα ξέρεις. Μετά ξαναβρεθήκαμε
σε ένα εξαντανακλάσιο, ας πούμε, σε μια αφιέρωμα που έγινε στο Ρίτσο που έκανε το Πανεπιστήμιο.
Ναι.
Και ήρθαν παιδικές μήνες, δηλαδή, τολμώ να το πω δημόσια, ο Δημήτρης είναι και μια αδερφική τέτοια φίγουρα για μένα στο μυαλό μου.
Είναι πολύ όμορφο αυτό. Νομίζω χαίρεσαι πολύ που το ακούς, Δημήτρη.
Ωραία, ναι. Αυτό. Έτοιμος να κρυφτώ.
Λοιπόν, τα ποίηματα ποιος τα διάλεξε? Εσύ, Δημήτρη?
Τα ποίηματα, όχι, ο Θανάσης.
Ο Θανάσης. Θανάση, με τι κριτήριο τα διάλεξες και αν είχες τη φωνή του Δημήτρη να ζήσεις στο μυαλό σου?
Υπήρχε αυτό, γι' αυτό και είχαμε μιλήσει αρχικά.
Θεωρώ ότι τα ποίηματα του Μποντλέρ τα έχει καλύτερα στα χέρια του και στη διάθεσή του, Θανάση, από ότι εγώ.
Κοίταξε, ξαναπες μου την ερώτηση γιατί έχω γεράσει.
Πώς θα διάλεξες? Και τώρα το σκεφτόμουν, ποιος θα διάλεξε, λέτε εσύ. Τι μεταφράσεις?
Σημειριώτης. Θεώρησα ότι οι πρώτες μεταφράσεις ήταν πιο κοντά σε αυτό το οποίο θέλαμε να δώσουμε, ακριβώς γιατί ήταν και πιο κοντά σε εκείνη την εποχή. Και είναι το ενδιαφέρον ότι ο Δημήτρης συμφώνησε μαζί μου, παρότι υπάρχει η ρήμα, το έμετρο, να υποθούν με ρέοντα λόγο. Είχαμε την ίδια άποψη ως προς αυτό, ακριβώς για να υπάρχει μια συνέχεια στην ακρόαση. Πολλές φορές η ρήμα μπορεί να εκλοβήσει τον ακροατή. Τα διάλεξα λοιπόν ένα ως ποίηματα τα οποία είχαν κάτι να πούνε, είχαν να συγκινήσουν και ήταν δύσκολη επιλογή γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά τα περισσότερα ποίηματά του. Ακριβώς γιατί καταγίνονται μια ενδοσκοπική διάθεση στο πάθος που είπε και στα πάθη, όχι μόνο στο πάθος που λέει ο Δημήτρης. Και από την άλλη στη σύνδεση με το μουσικό έργο. Οπότε ήταν μια δουλειά αρκετά επίπονη.
Άρα τι φτιάξατε, Θανάση και Δημήτρη, φτιάξατε μια παράσταση μουσικοποιητική στην οποία υπάρχει ποίημα και μετά μουσική ή όλα μαζί.
Ανάποδα. Πρώτα είναι η μουσική η οποία φτιάχνει την ατμόσφαιρα, να το πω, σε θεατρική διάθεση.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης θέλει κάτι άλλο να πει.
Και όχι, είναι μια χαρά είναι. Ναι.
Δημήτρη, ο Θανάσης λέει ότι, θα το πω όπως ακριβώς το είπε, ότι εσύ είσαι όλα τα λεφτά στην παράσταση. Και τη χαίρεται πάρα πολύ να σε ακούει, έτσι όπως τα λες.
Ναι, η λέξη όρος λεφτά
ναι.
Ναι, εντάξει, οκ.
Είδες είναι επαρκία πια.
Μην το πολύ λέμε. Σωστά.
Και το όλα τα λεφτά δεν είναι σίγουρο πόσο.
Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Να, και αυτό έχει έναν καθαρό άνθρωπο απέναντί σου που ξέρει τη χρήση των λέξεων καλύτερα. Πες μας δύο στίχους από ένα ποίημα, αν θυμάσαι απ' έξω. Κάτι που σου έχει μείνει πολύ.
Να πω.
Ναι, να πεις.
Μην έχεις αναγνώστη εσύ καμιά φορά μυρίσει σαν μεθυσμένος και μαργή η μεγάλη δεμαργία του μόσχου το θυμίαμα που χύνει η εκκλησία ή μια ευωδιά που φυλαχτό παμπάλαιο έχει αφήσει θέλει τρομαγικό βαθύ τόσο μας μεθάει φέρνοντας τον παλιό καιρό ξαναζωντανεμένο έτσι σαν γέρνει και ο εραστής σε σώμα αγαπημένο. Βρέπει το εξαίσιο λούλουδο που η θύμηση γεννάει από τη βαριά την κόμη της που μια ζελαστιχένια σαν μυρογιάλι ζωντανό θυμίαμα που ευωδούσε ένα αρώμα παράξενο σαν το αγριμιού κυλούσε.
Τέτοια ωραία πράγματα θα ζήσουμε.
Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι. Μαζί μας είναι η Μαρία Χατζιαγόρου, μια εξαιρετική φλαουτίστρια, η οποία αυτή θα ερμηνεύσει τις μελωδίες της, κυρίως οπερατικές που υπάρχουν. Οπότε υπάρχει και το φωνητικό στοιχείο μέσω του εξαιρετικού Δημήτρη και το οργανικό στοιχείο μέσω ενός οργάνου που είναι τόσο γλυκό και τόσο χαρακτηριστικό στο βιζέ, αλλά και τόσο θελκτικό προς την ακρόαση, το φλάουτο.
Ναι.
Και συγγνώμη, θα με βάλετε σε μία πρόβα. Πότε κάνετε πρόβα? Θέλω να έρθω να παρακολουθήσω λίγη πρόβα.
Προσφέρουμε και, μετά, και κουλουράκια.
Και μετά να έρθω τη Δευτέρα στη ζωή για να σας ακούσω. Αλλά έτσι πως σε άκουσα, Δημήτρη, με το Δημήτρη Ναζίδη και το Θανάση Μπιλιλή μιλάμε για την παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη Δευτέρα που μας έρχεται, 25 του μηνός, στη Ζώγια. Μουσικοποιητικές αντιστήξεις Ζώγια Ποέμους και αυτή τη φορά πάμε στον 19ο αιώνα στο Παρίσι και συναντάμε τα λόγια του Μποντλέρ και τη μουσική του Μπιζέ. Έτσι όπως σε άκουγα, Δημήτρη, λίγο πριν στο ποίημα αυτό του Μποντλέρ, έλεγα ότι είναι σαν ένα, πώς να το πω τώρα, εγώ θα το πω και ας το πω και λάθος, σαν ένα μικρό κομμάτι μονόπρακτου, δηλαδή ρόλου στο θέατρο. Είναι έτσι?
Το θέατρο είναι συμπυκνωμένος λόγος. Αυτό ισχύει. Η ποίηση είναι ακόμη πιο συμπυκνωμένος λόγος. Τώρα, το ότι ο Μποντλέρ, αν ξεπεράσουμε τα χρόνια του που τριγύρναγε γύρω από τη ζωή του, η ζωή του τον έφερνε από εδώ και από εκεί, το μυαλό του πήγαινε πάνω κάτω. Δεν ξεχνάμε, πέθανε 45-46 χρονών.
Πολύ νέος.
Αυτό είναι άλλο. Έχει και αυτό μια δόση συμπυκνωμένου χρόνου. Άφησε πίσω του πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί πολύ, πολύ πιο αραιά σε σχέση με την συμπύκνωση που έλεγα πριν.
Είναι σχεδόν σαν να ήθελε να προλάβει να πει αυτά που θα μπορούσε να πει σε μια ζωή που μπορεί να απλώνονταν σε πιο πολλά χρόνια. Αυτός όμως έζησε μόνο 40 και έπρεπε να προλάβει να τα πει όλα
αυτό
αυτά.
Είναι και μια... Είναι κάτι παράλληλο που συμβαίνει και με τον Μπιζέ. Ο Μπιζέ πέθανε 37 χρονών και ο Μποντουάρ 46. Και ζήσαν και οι δύο μια μεγάλη μορφή απόρριψη. Δηλαδή, ο Μπιζέ πέθανε χωρίς να ξέρει ότι η Κάρμεν είχε γίνει. Έζησε την αποτυχία της Κάρμεν και όχι την επιτυχία. Η πρώτη παράσταση ήταν αποτυχημένη.
Απίστευτο είναι.
Και μετά από μερικές εβδομάδες έπαθε καρδιακή προσβολή. Δεν είδε ποτέ την αναγνώριση η οποία ήρθε αργότερα. Το οποίο εν μέρει συμβαίνει και με τον Μποντουάρ, έτσι. Έζησε μεγάλη πολεμική ο Μποντουάρ στην εποχή του.
Χαίρομαι που το λέτε, γιατί εμείς τώρα μιλάμε στον 21ο αιώνα και έχουμε την αίσθηση ότι η επιτυχία που έχει ο Μποντλέρ σε ολόκληρες γενιές ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει και τον έχουν διαβάσει, η φοβερή επιτυχία και η καταξίωση του Μπιζέ, ότι ήταν πάντα έτσι. Δεν ήταν λοιπόν πάντα έτσι.
Ο ίδιος σαν συνθέτης έζησε δύσκολες στιγμές και περισσότερο δούλευε σαν διασκευαστής κομματιών και ήταν εξαιρετικός πιανίστας, εφάμιλος του Λίστ. Αλλά σαν συνθέτης που ήταν και το μεγάλο του, ο μεγάλος του πόνος, δεν αναγνωρίστηκε η ζωή.
Δηλαδή οι Αλής Μαργαριταριών
δεν
είχαν
την τεράστια επιτυχία που εμείς...
Σοβαρά μιλάμε.
Ήταν από τις καλές δουλειές, να το πω έτσι.
Αλλά όχι
δεν
αυτό
ήταν,
που
όχι,
σήμερα
όχι,
είναι,
όχι,
έτσι.
Όχι.
Που με το που ακούμε την εισαγωγή εμείς από αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο,
ναι.
Βάζουμε τα δάκρυα τώρα.
Ακριβώς, ναι.
Γιατί αυτή είναι η μουσική του.
Ακριβώς.
Αυτός είναι ο τρόπος του. Και αυτό που έλεγες λίγο πριν, Δημήτρη, με το Δημήτρη Ναζίρη μιλάμε, που έλεγες λίγο πριν, Δημήτρη, η ποίηση του Μποντλέρ μπορεί να αγγίξει, τώρα εγώ είμαι 50 και έτσι, και σε άκουγα πριν στο
Έλα,
προηγούμενο
μόνοι.
Ποίημα.
Λάτε παιδιά τώρα.
Σιγά παιδιά, όλα δικά μου. Όλα δικά μου και τα λέω με θάρρος. Δεν έχω θέμα. Λοιπόν, και με συγκίνησε αυτό που έλεγες. Εσύ τώρα όμως μιλάς και με παιδιά που είναι στη σχολή. Και είναι πολύ νέα παιδιά.
Ναι.
Ο λόγος του Μποντλέρ, εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να ακουμπήσει και να αφορά ένα παιδί που είναι 20 χρονών, κάποιον που είναι 30, 40, 50 και βάλε.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που θα κρατήσει 2-3 εκπομπές του Καλημέρα. Τον άλλο μήνα ή τον άλλο χρόνο ή δεν ξέρω πότε.
Όποτε θέλεις.
Οι γενιές αυτές χρειάζονται, οι σημερινές γενιές χρειάζονται πιο πολύ την ταχύτητα παρά την εμβήθηση, το κάθετο του πάθους. Παρ' όλα αυτά παθιάζονται. Μπορούν να παθιαστούν. Θέλουν κίνητρα, θέλουν εφαλτήρια, θέλουν τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, εγώ το τελευταίο καιρό, το λέω και στους δυο σας αυτό, το σκέφτομαι πάρα πολύ. Τι είναι αυτό στο οποίο δεν μπορεί να ακουμπήσει η τεχνητή νοημοσύνη?
Το ανθρώπινο λάθος.
Νομίζω ότι είναι το λάθος και το πάθος.
Ναι.
Δηλαδή αυτά τα δύο δεν ξέρω αν μπορεί να τα πιάσει.
Ναι.
Όλα τα υπόλοιπα είμαι σίγουρο ότι μπορεί. Την
δεν
τεχνική.
Δεν θέλω καθόλου να
ναι.
Νομίζω ότι από την ώρα που έμαθα τι ακριβώς είναι, γιατί δεν ήξερα από την πρώτη φορά που άκουσα τον όρο, είπα: ωραία, δεν έχω καμιά σχέση εγώ με αυτό. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε.
Άστο στην άκρη.
Κοίτα, η δικιά μου άποψη, έτσι σύντομα να την πω, είναι ότι ακριβώς διότι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη θα τα παρουσιάζει όλα ως προς το τέλειο ή στο πλαίσιο του τέλειου που θέλουν να καθοριστεί, ακριβώς επειδή ο άνθρωπος κάνει λάθη, θα είναι και το όμορφο της υπόθεσης. Και εκεί θα ξεχωρίζουμε πια και θα τα ψάχνουμε. Θα είναι η αξία του λάθους μεγαλύτερη, με την έννοια του λάθους που μπορεί ο καθένας να δώσει μεγαλύτερη βάση.
Εμένα μου αρέσει πολύ που φτιάξατε μια μουσικοποιητική παράσταση με δύο ανθρώπους. Έμαθα πράγματα που δεν τα ήξερα και οι δυο σας μου είπατε πράγματα σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα πιο πολύ θα σας ευχαριστήσω αν με φωνάξετε σε μια πρόβα. Και εννοείται ότι θα είμαι την επόμενη Δευτέρα εκεί να ακούσω όλα αυτά που θα παρουσιάσετε. Δημήτρη Ναζίρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα.
Καλημέρα.
Και μία τελευταία κουβέντα που θέλω να σε ρωτήσω, Θανάση, είναι αυτό, και εμείς στο μεταξύ, εντάξει, θέλω να ακούσουμε αυτό το αριστούργημα λίγο όσο προλάβουμε. Θέλω να μου πεις, είπες πριν ότι συμμετέχεις στο φλάουτο.
Η Μαρία Χατζηγόρου.
Ωραία. Ναι. Και αυτό είναι ένα κομμάτι χαρακτηριστικό της μουσικής του Μπιζέ, η χρήση του φλάουτου δηλαδή.
Αρκετά κομμάτια από αυτά που ξέρουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν μπορούμε να το κάνουμε κάθε, πώς το λέμε, κάθε συνολική, κάθε άποψη έτσι είναι λίγο επικίνδυνη, αλλά εν πάση περιπτώσει Είναι ένα όργανο το οποίο έχει δώσει πολύ ωραίες μελωδίες στα αρχιστικά του μέρη. Ναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας ακούσατε. Είναι τόσο ωραίο αυτό που ακούμε τώρα. Δεν χωράει στο μυαλό μου ότι την εποχή του δεν το αγαπούσαν όσο το αγαπάμε
δεν
εμείς.
Δεν είχε την... Ναι, ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Αυτό. Λοιπόν, Θανάσης Μπιλιλής και Δημήτρης Ναζίρης, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το βράδυ 25 του μηνός στη Ζόγια. Ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάβου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα.